Radio Okapi.
Poko elamu mpebo yevu lamu na sangolo kotala Lingala kalaka mukonzi molandi ya onu atali kimia Hervé Latsous na mobembo mamosala awa na RDC ya lobi awa sika tozaline ele kwe pusili tomba mpenza mpo ya lisitua le ya mboka Kongo na mpe ya Monusco na mkaku mokandi ekolo Joseph Kabila na masolona baimboka alakimpe po bongo la misala mia administration po ya kubundisa matungisi maboko bakonzi ya ba service ya le ta baye ba mimo na kalukola ba konzi kuna mambi mabe makokote la baimboka na butu mangali o kartye ancien combattant na komini angalie ma wana Kinshasa boye yebisi basanji o kartye ena basimba mandoki bakokote la kabaimboka butu inso mokolanda peli tato lili ya mwasi moko o sango ya biso bole po sango sima ya mwantang Okapi. Batata ba mama bandeko mpoko elamu na bino balandi babiso awa sika tozali na ele kwe pusili tomba mpenza po ya lisi toale ya mboka Kongo na mpe ya Monusco awa sika makambo maike masangisami maye mapesi elikia na suka abitumba bikasi biebi umeli mibu tukumi bale mokoka o esti ya RDC maloba mangaite ezali maloba makalaka mokonzo molandi ya onu atali kimia Hervé Latsous oyo auti kusuki salelo mobe mbo mwaye mwa mikolo misato ya mosala o RDC alobaki boye na Goma oli bakuli ya masolo maposo na poso maoni boye lobaki ye sima ya bokwa ibwa ba M23 awa sike komi mpasi komona lisusu basimba mandoki o esti mpe esengeli sasa ipi koleka na manaka maboboto li mandoki na basimba mandoki mpe koba koti sa olo bikolo wa baimboka kasi iba koba koti sa soki mokete bako koti sa soki mokete kati na mampi ngama ikolo basimba mandoki bana elimbola kiboye Hervé Latsous tomoyoka nelobelia Michel Kifindangoy.
On est sur une dynamique dans laquelle on voit
comme comment a été batomoki ba komi komi tuna lolenge kani bakoki kobika na mikolo mizaliko ya na kotala manaka ma Monusco na nzela ya manaka ya mapinga ma brigade d'intervention bakisa lisusu lolenge ba FRDC balonga ki batomoki ba M23 pe ma etosololi na bakonzi ba ekolo maso mazali komoni sa polelete bazali na posa ya komanyola mituna milongo bani eloko ya motuya ezali ya kozongisa bokonzi ba mbula matari na etando ya bituka bina wapi bilembo ya mbula matari bizaki komono no lisusu te kome maliboso linaka lia DDR po ete batomoki baki tisa mandoki esengeli na bango kozwa esika na manaka maema kosalisa bango na kobanda bomo ibwa sika po ete bazongela kosima mandoki te linaka lina lisengeli kobanda sikawa
Bafungoli mondelo mwabuna ganampo ya mibembo kati na bikolo RDC na Uganda. Bofungwa mibona bo salemi leka mubu moko utambula matari ya Kongo ikamata kama ukano mwako kanganze la oena oeliko ba M23 bazo waka uturu. Mululu mwamokolo mwalelo mukambi makina mukambi molandi tuka norkivu seler luta shiri mwa. Luta Ishirwa obosobwa DG ya DGDA tulanda maso na bulaina Adolphine Ngoy
Bofungwa mimbala susu ya makatanilo ya bunaga na ontaka kilometre tuku ibale na mwambi kuna na mwenyele ya mboka mokonzi ya territoire ya Ruchuru ezongisi bosombitani o matali mombongo kati ya Kongo na Uganda boe lubaki molandi wa mukambi wa ituka ya kivu ya Nord Feler utaichirwa oboso ya bana mboka mpe bapa ya babiangami ndakisa mukambi wa ituka ya Kasese kuna na Uganda mpola ndeko deo rukwiza mokonzi wa DGDA mbula matali ya Kongo nde ya Bungisi franc congolais million kama motoba tukuitano o sanza. Eye kokani na miliare esambo ya franc congolais na mubu moko. Mpona yango deo rukwiza akaneli kobakisa makasi po asangisa misolo nzike lokola basili bafungoli ndelo ya bunangana. Tukundola ete makata nilo ya bunangana ikangama kio sanza asambo ya mubu koto ibale na zomi na ibale si mabokwe ibwa bunangana o maboko mabatumbo kiba M23.
Bunagana tosiki Nord Kivu toke sika na Sud Kivu mikolo mine miye ba imboka muta roule ba komi kozonga mboka abangu ezwami oba kilometre lele kantuku sambo na Sud ya Bukavu bazali le kankoto moko na kama mitano ba ibasi bazongi na kimia bo elobi mokambi ba farde sekuna ba imboka ba kimaka muta roule uta sanza mwambie leki bango ba kimaka ba sima mandoki ba ibabomaka ba imboka mwambi mwami mbongo mizongi moke moke kuna na muta ule to lebo elimboli nde kwa biso Micheline swala mupangi
misala mialobi kola batompe kita mizongi uta mikolomi bale na mutarule kolandana na matato li mabafandi kuna miliki ya ngombe ekomi lisusu koteka ma bo ezala kikala ezali mosala mwabilenge basi mpe mibali bateke la kabali mibembo omituka mikendekene Bukavu balobi lisusu ete ata bakioske ya bateke ya bakarte ya kredi prepeye efungwa milisusu ata babusheri esika bateka kamisuni efungwa mpe lokola bo ezala kikala na motuna boko basi ba mutarule ba bomba ki ata mokete esengo ya bango ya komona ete nkita ezongi ba yekoli mpe bazongi onzela ya kelasi bala kisi batatoli ongambo ya bango ete ba yekoli ba yike bazali kokende kelasi ata misala mia lopitalo lwa mutarule mpe ezongeli misala mia yango kolandana na infirmier mokambi wa centre motango mwababeli mozali nano moke
na Bukavu mokambi ekolo alaki kobongo la misala mia administration po ya kubundisa matungisi maboko bakonzi ya ba service ya leta baye ba mimo na kalokola bakonzi mbongwana ena ekokoto obituka Nord Kivu Sud Kivu na etuka oriental mokambi ekolo Joseph Kabila asenga kipe lokola na baimboka kofungola miso po ya kokanganzela na baibi kolo vya nzinga nzinga na RDC baye bakoluka kokoti sa mobulu kati na mbo Tolanda mansona bolai na na Tolanda bole bosangwe.
Diskuru ya mkozi wa ekolo Joseph Kabila etalaki mingi bokengi na este ya ekolo na biso. Akebisi bikolo bijalani nzinga zinga ya biso biye bilingi kozangi sa bokengi na Republi Demokratiki ya Kongo. Asengi na masanga mababundi bakiti sa mandoki tango na tembe. Mbongwa na esengeli kokota na ekambeli ya mbula matadi. Misalami antombwa misengeli kobanda mpe ezali na tina mpo ete wapona mola andimo yangeli wa ituka ya Sud Kivu. Joseph Kabila. Bokengi bozali buantina oboso ya maso. Tango na salaki na ruturu na memaki sango eye ekoma kikoloba ete ngai na saliko bangi sabajalani te ezali na ekele ya biso te bayi ekolo Kongo ya kokebisa toko bangi sabajalani solo e nalobaki ezali ete ba jalani baso bikolo biye bizingi biso libwa basengeli kotosa ekolo na biso Republi Demokratiki du Kongo mpe bayi ekolo eye sima ya kosolora na bayi ekolo Joseph Kabila akendeki kotala misala miabanzera eye ezali kobongisa mana ingumba Bukavu Baye kolo bazali na makanisi santina ya discours ya mokonzi wa ekolo po ya boko discours eye ya mokonzi wa ekolo ezali kopesa elikia mpe kimia mpo ya ntombwa Joseph Kabila alongwa ki Bukavu sima ya zanga mpo ya kozonga na Kinshasa Zambi lobi asengeli kokende o Paris
matondi nayo Micheline Tswala Mupangi Mambi mabe makokote la baimboka na butu mangali au quartier des anciens combattants na commune yangalie mawa na Kinshasa boyebisi bafandi au quartier e na basimba mandoki bakokote la kabaimboka butu inso na butu bwalobi loleki boko basimba mandoki bayeba bomba ki bilongi bia bango na bilamba ya basivile bakote la ki mabota misato bamemaki misolo mpe mokanda lupango moko tolanda litato lili ya mwasi muili kama
Abengi ngai mambi yakatoke ndo kuzwa map na lingi na yako brose na yoka kaka ya gangi kuna yesu nakufie mutu aise kam noko nayo tokei napenda ukibona koti na ndako na kangi tamo na kangi bango ba koti kuna ale 5h-10 ba sote epa na ngai kiloko za porte ya mabaya abuki ango kroshe pe longwe ale akote libiso na kati minduki mibale moko alati boyo moko ya bu pesa mbongo ama paka ti mbongo moko ba 40 milioni na bazi yango a betting kaka wala njete pa olaka bango na boma yo bala moko mabanga pe ba beti mabanga loko za ki 5 kere kokela ke jis aba beti mabanga kuna likolo ale abime epa mama na nazo kama mama lebeza kina 70 mil siko papa za kina aliba ibi $700 za kina kati ya dogo. Mana buku alupangu.
Tebisate poste ya la police e yekokenge la ka quartier ina e yebipeli kamboli yango bapulusu basiko pesa la polo na bakonzi mpe basengi te baba bakisela makoki na mpe bapulusu basusu mpo mosala mosali mamalamu bapulusu bana basengi mpe na baimboka kofungola miso mpe kosala mayele ndakisa kolelisa mifini kwa banzungu soki baba koteli. Tosukisa na sango ya komisaria ya la polisi ya Bakongo eye ekebisi bakulu na banso baye bakuluka kosala mambi mabe kati na etuka ya Bakongo. Komisaire principal ya la polisi ya Bakongo ayebisaki yango na Radio Kapi Lobi Luleki mwana mboka Emmanuel Jose Kalala Lutumba alobi basi bango basili komilengela mpo ya kosukisa baye banso bakuluka kokoti sa mobulu kuna na Bakongo. Tomoyoka ne lobeli ya Virogenia Mpala.
Le commissariat provincial a pris des dispositions très musclées.
Commissariat yaba police ya etuka isili ko kamata miango ya makasi penza miango mina miko koma lisusu makasi na likanisi ya mukambi ya etuka Jacques Mbadu situ oyo alingi ete baimboka ya Bakongo basepela na suka ya mbula na kimya miango mina mizali pona kukanga bato baso baye bakosala mobulu ontei ya baimboka mukambi ya bapolusi na etuka General House Chalwe auti ko tambo la pora musala onte ya bamboka ntike ya etuka Bakongo kuna ya moni ata babandi ye babiangami bakuluna te soki leloto kokikolo ba motango ya bato bana bazali komona lokola bakuluna bakokiko za lalibungu tulu na motoba okati ya bato baye bakangemi bazali penza moke na yango commissaire divisionnaire Raus Chalwe atondi baimboka po ya posa eye bazali na yango te kimia ezala okati ya etuka Bakongo
dans la province.
Oh, Capi,
oh, Capi,
eh. Ayo, oh, Capi.